Warta Berita KBS World Radio 23 Agustus 2022. Berita-berita utama, nilai tukar won melemah, otoritas Korea Selatan lakukan intervensi lisan di pasar keuangan. Ekspektasi inflasi Korea Selatan turun pertama kalinya dalam 8 bulan. Jumlah penduduk Korea Selatan berdasarkan KTP pada 2021 mencapai 51,64 juta orang. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar mata uang won mencapai kisaran 1.340 won per dolar Amerika Serikat. Presiden Yoon Suk-yeol tekankan manajemen resiko dan otoritas valuta asing melakukan intervensi secara lisan di pasar keuangan pada Selasa. Intervensi serupa menunjukkan tekad pemerintah untuk mengendalikan laju kecepatan penguatan dolar global yang terlalu cepat. Setelah intervensi tersebut, gejolak nilai tukar mata uang won telah tenang sampai batas tertentu. Namun, para ahli berpendapat, tren melemahnya nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika Serikat akan berlangsung untuk sementara waktu. Presiden Yoon mengatakan bahwa pemerintah akan menggelar rapat ekonomi darurat untuk manajemen resiko agar penguatan dolar Amerika dan melemahnya won tidak berpengaruh negatif pada pasar Korea Selatan. Ditambahkan pula, kesehatan fiskal ekonomi Korea Selatan tidak mengalami masalah, namun melemahnya won dapat menyebabkan kenaikan harga impor sehingga dapat berpengaruh negatif pada pasar Korea Selatan. Ekspektasi inflasi turun untuk pertama kalinya dalam 8 bulan di Agustus setelah sempat mencatatkan yang tertinggi pada bulan lalu. Menurut Bank Sentral Korea atau BOK pada Selasa, ekspektasi inflasi yang mengukur perkiraan konsumen mengenai kenaikan harga dalam 12 bulan ke depan tercatat sebesar 4,3% pada Agustus, turun 0,4% dibandingkan Juli. Penurunan ini menandai pertama kalinya dalam 8 bulan sejak Desember tahun lalu. Seorang pejabat senior BOK mengatakan penurunan ini berkat ekspektasi pemerintah bahwa inflasi tampak telah mencapai puncaknya di semester kedua tahun ini. Namun demikian, inflasi yang dirasakan konsumen selama setahun terakhir tercatat sebesar 5,1% di bulan Agustus, merupakan yang tertinggi sejak Korea Selatan mulai mengumpulkan data serupa. Media propaganda Korea Utara Uri Minjo Kiri memperingatkan akan adanya tanggapan militer sambil terus mengkritik latihan Ulchi Freedom Shield atau UFS antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang tengah berlangsung sejak Senin kemarin. Media tersebut pada Selasa mengatakan bahwa UFS adalah latihan serangan ke Korea Utara. Ditambahkan pula pernyataan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa latihan itu untuk menjamin perdamaian dan keamanan adalah tidak masuk akal. Terlebih lagi, latihan itu dikatakan malah menyebabkan ketegangan di semenanjung Korea menjadi lebih serius. Media itu mengklaim tidak ada pihak yang hanya akan berdiam diri saja menyaksikan permainan api di depan wilayahnya, dan menambahkan Korea Utara akan mengambil langkah tanggapan militer yang sesuai. Latihan UFS dijadwalkan akan berlangsung hingga tanggal 1 September dengan pelaksanaan latihan perlindungan wilayah metropolitan Seoul melalui pencegahan serangan Korea Utara dan latihan serangan terhadap Korea Utara untuk melindungi keamanan wilayah metropolitan Seoul. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Korea Utara memiliki kewajiban untuk menanggapi secara positif proposal yang baru-baru ini disampaikan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Minggu lalu, Presiden Yoon menawarkan inisiatif berani yang menyerukan denuklirisasi Korea Utara dengan imbalan bantuan ekonomi. Sebuah tawaran yang segera ditolak oleh Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Kim Jong-un, yang menyebut hal itu sebagai puncak kebodohan. Saat ditanya mengenai komentar Kim Yo-jong, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menolak berargumen dengan Korea Utara. Price mengatakan bahwa namun demikian, Washington telah memperjelas posisinya mengenai dukungan akan rencana berani atau ambisius yang dicanangkan oleh pemerintah Korea Selatan. Dia melanjutkan bahwa rencana itu sepenuhnya sejalan dengan pendekatan Amerika Serikat terhadap program rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara. Dan pihaknya menilai rencana tersebut memiliki potensi nyata dan kemajuan inkremental menuju denuklirisasi lengkap semenanjung Korea. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Menteri Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan Lee Chang-yang mengatakan pihaknya akan secara aktif mempertimbangkan gugatan terhadap Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat yang mengecualikan pemberian subsidi bagi kendaraan listrik buatan Korea Selatan ke Organisasi Perdagangan Dunia. Menteri Lee menyatakan hal tersebut pada hari Senin, sembari menambahkan bahwa pihaknya memprihatinkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat dan juga telah segera menyampaikan keprihatinan terkait kemungkinan pelanggaran perjanjian perdagangan bebas, peraturan WTO dan lainnya ke pihak perwakilan dagang Amerika Serikat. Ditambahkan pula, Menteri Luar Negeri Korea Selatan juga telah menyampaikan keprihatinan serupa melalui berbagai saluran. Dan Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan yang akan berangkat ke Amerika Serikat juga akan membahas masalah tersebut di sela-sela perjalanan dinas untuk rapat kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF pada pekan depan. Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan An Dok-geun mengunjungi Amerika Serikat pada awal bulan depan untuk membahas agenda IPEF dan akan menyampaikan keprihatinan terkait Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat kepada pihak Amerika Serikat. Korea Selatan dan China menyambut genap 30 tahun berakhirnya permusuhan dan penjalinan hubungan diplomatik pada Rabu. Hubungan kedua negara telah berkembang selama 30 tahun sebagai hubungan kemitraan dan kerjasama strategis, serta skala pertukaran ekonomi juga telah mengalami pertumbuhan pesat. Pada 24 Agustus 1992, Korea Selatan dan China mulai menjalin hubungan diplomatik, membuat tonggak bersejarah dalam era pasca Perang Dingin setelah melalui Perang Korea. Ujian pertama dalam hubungan diplomatik kedua negara terjadi pada tahun 1997 ketika Hwang Jang-yop, mantan sekretaris Partai Buruh Korea Utara, mengajukan permohonan pembelotan ke Korea Selatan di China. Dan China memberikan dukungan untuk pembelotan Hwang ke Korea Selatan meskipun terdapat protes dari pihak Korea Utara. Setelah itu, hubungan kedua negara semakin berkembang menjadi hubungan kemitraan dan kerjasama strategis. Pada tahun 2014, Presiden China Xi Jinping terlebih dahulu mengunjungi Korea Selatan sebelum kemudian mengunjungi Korea Utara dan mempromosikan keakraban hubungan kedua negara. Mantan Presiden Park Geun-hye pun melakukan kunjungan balasan dengan berpartisipasi dalam parade militer peringatan kemenangan Perang Cina yang diboikot oleh para pemimpin negara-negara Barat. Hubungan kedua negara kemudian semakin erat dengan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas di tahun 2015. Namun, hubungan kedua negara menghadapi banyak krisis akibat isu pemutarbalikan sejarah oleh Cina yang dimulai pada tahun 2002 dan penempatan baterai pertahanan area terminal jangkauan tinggi atau TAT di Korea Selatan pada tahun 2016. Khususnya, isu penempatan TAT berpengaruh buruk pada hubungan Korea Selatan dan China, sebagaimana perusahaan Korea Selatan mengalami kerugian besar akibat pembatasan arus budaya Korea Hallyu di China, gerakan boikot produk Korea Selatan, serta penghentian pariwisata Korea Selatan. Jumlah penduduk Korea Selatan berdasarkan jumlah pendaftaran Kartu Tanda Penduduk atau KTP hingga akhir tahun lalu mencapai 51,64 juta orang, mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut. Menurut Buku Tahunan Statistik Keselamatan Administrasi 2022 dari Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan, jumlah penduduk yang dihitung dari jumlah KTP yang terdaftar mencapai 51.638.809 orang, mengalami penurunan 0,37% dibandingkan setahun sebelumnya. Jumlah penduduk di 14 daerah di 17 kota dan provinsi mengalami penurunan, kecuali di Incheon, Sejong, dan Pulau Jeju-do. Jumlah penduduk pemegang KTP tersebut mengalami penurunan untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dan selisih penurunannya semakin besar pada tahun 2021. Usia rata-rata penduduk berdasarkan KTP yang terdaftar pada tahun lalu yaitu 43,7 tahun, dengan usia rata-rata laki-laki 42,6 tahun dan perempuan 44,8 tahun. Sementara itu, warga berusia 50-an tahun tercatat yang terbanyak yaitu 935.176 orang. Institut Nasional Bahasa Korea mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya untuk pertama kali dalam 11 tahun menerbitkan edisi baru buku pelajaran Bahasa Korea, Bahasa Korea Sejong. Bahasa Korea Sejong diterbitkan pertama kali 4 tahun lalu pada tahun 2019. Buku Bahasa Korea Sejong yang baru dirilis telah dikembangkan agar dapat digunakan sesuai dengan lingkungan pembelajaran lokal di Akademi Sejong di seluruh dunia. Buku tersebut mencerminkan minat para warga asing akan konten budaya Korea Hallyu dan memuat penjelasan tentang kosakata, tata bahasa, percakapan sehari-hari, dan lain sebagainya, agar para pelajar dapat mempelajari bahasa Korea secara lebih cermat. Edisi terbaru buku pelajaran tersebut akan dipublikasikan pada tanggal 1 September. Institut Nasional Bahasa Korea mengatakan pihaknya terus berupaya mendorong popularitas bahasa Korea dan meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Korea. Sekian Warta Berita KBS World Radio.